Ligji i nënshtetësisë ka vazhduar të jetë tema qendrore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Ziadin Sela, ka thënë se ligji nuk parashikon zgjidhje afatshkurtër dhe se në dispozita do të përfshihen edhe marrja e shtetësisë për personat që kanë lindur në Maqedoninë të Veriut, por momentalisht kanë shtetësi në një vend tjetër. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Por në parim, unë mendoj që çdo njeri i cili është i lindur në Maqedoni, shtetam ka Maqedoni. Dhe nuk mundet dikush t'i vendoj që shtetam është, kjo është në forma se si mendojmë ne. Dhe parimet në të cilën duhet të bazohet ndryshimi i ligjit për shtetësi dhe për të gjithë zgjidhje problematike.
Kjo është deklaruar pas takimit që ka patur opozita me kryeministrin Zoran Zaev. Opozita ka bërë të ditur se do të përgatisë draftin dhe do të dorëzojë deri në qeveri javës ardhme. Organi ekzekutiv pas shqyrtimit duhet prononcuar nëse pranon tekstin, që më pas i njëjti të niset në procedurë parlamentare. Deri tani dihet se zgjidhja kërkohet përmes praktikave nga ligji i vitit 2004. Takimi në mes të kryeministrit Zoran Zaev, Ziadin Selës dhe Afrim Gashit ka rezultuar me marrëveshje për çështjen e shtetësisë, megjithse kryeministri Zoran Zaev nuk ka pranuar që të jap detaje të hollësishme, duke thënë se të gjitha do të bëhen të njohura për opinionin në momentin që do të dalin të shkruara në letër. Megjithatë, do të ndjekim prononcimin e Zoran Zaev.
U morëm vesh që nëse ndajmë detaje mund të japim versionet të ndryshme dhe habisim opinionin, ligji do të punohet me njëherë, neve do të anshqyrtojmë dhe do të ndajmë hollësit. Këtë e bëjmë vetëm nga kujdesi për procesin, formulimi i përbashkët është se besojmë se kemi marrëveshje.
Është zhvilluar edhe takim i përfaqësuesve të qeverisë dhe opozitës në parlament pikrisht lidhur me ligjin e shtetësisë që tashmë është ngritur në çështje që po diskutohet. Takimi i përfaqësuesve të qeverisë me opozitën shqiptare nuk ka patur epilog, por është cilësuar si hap pozitiv në të cilin palët kanë shpalosur argumentet dhe kontraargumentet që do të shqyrtohen brenda pak ditëve. Në më pak se një javë, palët do të takohen përsëri për të konkretizuar pozitat e tyre. Kanë deklaruar se kanë detektuar pikat e dobta në procesin e marrjes së shtetësisë. Kryetari i grupit parlamentar të BDI-s, Arber Ademi, thot se gjatë qeverisjes së BDI-s janë marrë 13.000 shtetësi dhe rreth 2.600 kërkesa janë në procedurë. Pra, numri i personave pa shtetësi është më i ulët se sa e paraqet opozita, megjithatë, e tërë kjo bëhet për fitimin e pikëve politike në kohën kur po bën edhe paralajmërimet e kandidatëve për zgjedhjet lokale që do të mbahen në gjysmën e dytë të tetorit të këtij viti. Por më tepër ndjekim deklaratën e Arber Ademit.
Ne po diskutojmë për ligj të ri. Jo edhe rallëherë, po shpeshherë edhe opozita shqiptare ka ftuar që të ulemi. Edhe më vjen mirë që sot kanë reflektuar që të ulemi e të diskutojmë për zgjidhje sistemore, juridiko-ligjore, të kësaj kategorie të qytetarëve.
Ndërkohë në 24 orët e fundit në mbar vendin, janë bërë 3.616 teste, janë regjistruar 908 raste të reja me COVID, nga Instituti i Shëndetit Publik, njoftohet se janë shëruar 732 pacient, ndërka zhbetejen me COVID e kanë humbur 31 pacient, që nga fillimi i pandemisë, në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë regjistruar 125.909 raste, prej të cilëve 121.439 janë shëruar, kurse 4.388 kanë ndëruar jetë. Vendi aktualisht ka 20.082 raste aktive me virusin korona. Ministri i Shëndetësisë Zvenko Filip, që ka thënë se të martën do të udhtojë në Beograd, ku do të takohet me përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë së Serbisë për të furnizuar Maqedoninë e Veriut me vakcinat Sputnik. Megjithatë, ai ka thënë se do të bisedohet edhe për tema të rëndësishme dhe çështje të tjera, por mbetet si plan strategjik në rast nevoje edhe blerja e vakcinave nga Instituti Torlak. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Kemë rrezgor za poveke, bitni.
Do bisedojmë për më shumë tema të rëndësishme edhe jashtë çështjes së vakcinave. Megjithatë, edhe për ndonjë plan strategjik për blerjen e vakcinave nga Instituti Torlak, edhe pse në këtë moment nuk kemi nevojë. E shohim se si ec puna me pandeminë, ka paralajmërime të ndryshme Nuk mund të parashikojmë se si do të jetë situata dhe konsideroj se zgjidhje më e logjikshme që Instituti Torlak të jetë partner strategjik në pjesën e furnizimit me vaksina.
Autoritetet shëndetësore vlerësojnë se është ulur numri rasteve, megjithatë ditëve të ardhshme do të jetë një pasqyrë më reale, duke marrë parasysh edhe masat e reja kufizuese pas 5 prillit kur janë mbyllur të gjitha objektet hotelierike dhe ato të gastronomisë. Ministri Filipçe ka njoftuar se kanë iniciuar ndryshime në ligjin për mbrojtje shëndetësore me qëllim që të ulen çmimet për trajnimin e pacientëve me COVID në spitalet private. Ndërkohë vazhdon procesi i vaksinimit në gjithë vendin, në arenën Ani në Shkup, ka filluar edhe vaksinimi i punonjësve të medjave, të cilët janë mbi 40 vjeçar. Vaksinimi i tyre do të vazhdojë dhe deri tani në vendin ton janë vaksinuar gjithsej 24.000 persona. Problemet ekonomike dhe problemet e financave tek personat e prekur nga pandemia janë të shumta. Qeveria nuk ka një plan B për të shpëtuar qytetarët të cilët kanë mbetur pa paga 2 muajt e fundit për shkak të masave të bllokuara nga pakoja e pestë. Ministri i Financave Fatmir Besimi ka thënë se nuk do të ketë masa të shpejta, por se do të pritet votimi i ligjeve në kuvend. Propozohet që të zgjatet afati i aplikimit deri më 15 prill, megjithse nuk ka siguri se ky ligj do të miratohet deri atëherë dhe do të publikohet në gazetën zyrtare për të hyrë në fuqi në 7 ditët e ardhshme në mënyrë që kompanitë të mund të aplikojnë. Deri tani kanë mbetur pa paga 16.000 punëtor, kurse 7.000 të tjerë janë në pushim të detyruar. Për Radion SBS raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.